Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Από το τροϊκό κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που κίνα για τη μάχη, φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λαχταράει να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και μένα η κόρη του Γαβρίλη, σαν έφευγα στις 20 του Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτη, αν θες τη μάχη να κερδίσεις, μια κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμο του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το χάνει. Όποιος το γύρισμο του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το χάνει.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην Παγκόσμια Φωνή μας, την εκπομπή η οποία ασχολείται με τους ομογενείς διαφόρων χωρών. Πηγαίνουμε σε αυτές τις χώρες τηλεφωνικά, μιλάμε, λέμε διάφορα, μας λένε τις ιστορίες τους, μαθαίνουμε πολλά πράγματα για τις χώρες αυτές, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Αυτή τη φορά έχουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα του ήχου, τον καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε πάντοτε να τον έχουμε δίπλα μας και κοντά μας. Η Μαρία Ρεμπούτσικα, όπως πάντοτε, είναι στην μουσική επιμέλεια. Και εδώ πέρα, στα μικρόφωνα, όπου φαίνεται έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά φαίνεται ότι το λύσαμε, ο Πέτρος Δίπλας.
Και δίπλα στο δίπλα, ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Σας καλωσορίζουμε, λοιπόν. Πέτρο, σήμερα πού θα πάμε?
Θα πάμε σε μια χώρα που είναι ένα υπόδειγμα οικονομίας στην Ασία. Ήταν μια πάμπτωχη χώρα πριν το 1965 και έγινε με πάμπλουτη χώρα μέσα σε 30-35 χρόνια. Θα πάμε στη Σιγκαπούρη, στο νησί χώρα, μια χώρα που το μέγεθος είναι σαν την Κεφαλονιά. Πάλι λέμε για την Κεφαλονιά, δεν μπορούμε χωρίς την Κεφαλονιά. Μόνο που μιλάμε για το μέγεθος της Κεφαλονιάς. Τώρα είναι καμιά εκατοστή φορές πιο πλούσια.
Μόνο.
Ξέρω εγώ. Να φανταστείτε ότι το νησί αυτό έχει καταφέρει να έχει ακαθάριστο εθνικό προϊόν μια μισή φορά της Ελλάδας, έτσι.
Και
είναι κάπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ.
Έχει 5,5 εκατομμύρια κόσμο, να το πούμε αυτό. Το κατακεφαλήν εισόδημα υπερβαίνει τα 50.000 δολάρια. Το ακριβές νούμερο δεν το έχω, αλλά είναι σίγουρα πάνω από τις 50.000 δολάρια. Είναι μια χώρα πολύ ξεχωριστή, είναι μια χώρα στην οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης, Πέτρο, πήγανε αρκετοί Έλληνες, έτσι.
Είναι θα έλεγα τρομακτικός ο αριθμός των Ελλήνων που πήγε στη Σιγκαπούρη. Ενώ ήταν πριν γύρω στους 150-200, τώρα έφτασαν κάπου 400 Έλληνες στην περίοδο της κρίσης. Μιλάμε νέοι με πτυχία, με επιστήμονες, γιατί η οικονομία είναι πολύ δυναμική και έτσι έχει να απορρόφησε 400 νέους Έλληνες.
Δηλαδή συνολικά τώρα πρέπει να είναι 500-600 άτομα, κάπου εκεί, εντυπωσιακό, ναι, είναι εντυπωσιακό.
Βέβαια η Σιγκαπούρη είναι στην άκρη της Μαλαισίας κάτω και η οικονομία της αναπτύχθηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει η τοποθεσία τους από ναυτιλιακής πλευράς. είναι ίσως το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της Ασίας πλέον.
Να πούμε ότι το όνομα Σιγκαπούρη προέρχεται από το όνομα Σιγκαπόρα, το οποίο σημαίνει η πόλη των λιονταριών, και λέγεται ότι της δόθηκε από ένα πρίγκιπα τη Σουμάτρα τον 14ο αιώνα, ο οποίος φτάνοντας στο νησί μετά από μια καταιγίδα, λέει, παρατήρησε ένα ζώο στην ακτή που έμοιαζε με λιοντάρι. Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν λιοντάρια στη Σιγκαπούρη, πιθανόν μάλλον είδε μια μαλαϊκή τίγρη και την πήρε για λιοντάρι, αλλά το όνομα έμεινε.
Ακριβώς. Τα σημαντικά είναι ότι είναι ίσως η καλύτερη λειτουργούσα οικονομία, δηλαδή δημιουργεί πλούτο χωρίς να έχει κανένα φυσικό πλούτο, δεν είχε τίποτα.
Φυσικούς πόρους.
Φυσικούς πόρους δεν είχε καθόλου αυτό το νησί, απλά αυτός που έκανε αυτό το θαύμα της Σιγκαπούρης, ο οποίος λεγόταν ο πατέρας της Σιγκαπούρης, Lee Kuan Yew, ο οποίος κυβέρνησε σχεδόν 30 χρόνια, κέρδισε τις εκλογές. Πολλοί θεωρούν ότι λειτουργούσε λίγο δικτατορικά, γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις εκλογές. Το θέμα είναι ότι αυτού του είδους η δικτατορική, μπορεί να πει κανένας, συμπεριφορά, δηλαδή κανονικά είχαν εκλογές αλλά εκλεγόταν ο ίδιος, δημιούργησε φιλοεπιχειρηματικούς νόμους και ένα φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον που χωρίς να κουνήσει το δάχτυλό της Σιγκαπούρη μαζεύτηκαν όλοι οι καλοί επιχειρηματίες περιοχής και με αποτέλεσμα η Σιγκαπούρη να δημιουργήσει ένα τεράστιο πλούτο σήμερα.
Να πούμε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σιγκαπούρη ήταν η κυριότερη στρατιωτική βάση των Βρετανών στην Νοτιοανατολική Ασία, μετά όμως η χώρα καταλήφθηκε από τους Ιάπωνες και όταν έπεσε η Ιαπωνία ξαναεπέστρεψε στους Βρετανούς και απέκτησε την ανεξαρτησία της στα μέσα της δεκαετίας του 60, έτσι δεν είναι?
Ναι, το 1963 απέκτησε την ανεξαρτησία από τους Εγγλέζους, πήγε στη Μαλαισία και μετά έγινε και απελευθερώθηκε από τη Μαλαισία το 1965. Οπότε από το 65 είναι ανεξάρτητη χώρα.
Είναι ανεξάρτητη χώρα από το 65, από τον τώρα ακριβώς νομίζω Αύγουστο στο 65, δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων. Είναι μια χώρα, όπως είπαμε, πολύ ιδιαίτερη, πολύ ανεπτυγμένη. Είναι ένα, πολλοί λένε, ένα δάσος από ουρανοξύστες βλέπεις, αλλά έχει και τροπικά δάση ανάμεσα, είναι κάτι εκπληκτικό.
Στους οποίους ουρανοξύστες, επειδή δεν είχε μεγάλο έδαφος και με το μέγεθος της Κεφαλονιάς τώρα να έχει 5,5 εκατομμύρια, είναι λίγο δύσκολο. Πάντως έχουν βάλει και αυτοί ένα όριο, μέχρι τα 280 μέτρα, ναι, υποχρεωτικό, δεν μπορούν οι τα κτίρια να υπερβούν τα 280 μέτρα. Βέβαια 280 μέτρα για τα ελληνικά δεδομένα είναι πανύψηλο κτίριο.
Και να πούμε επίσης ότι ο καιρός εκεί πέρα είναι τροπικός, έτσι δεν είναι? Η θερμοκρασία λίγο πολύ είναι σταθερή, λέει μεταξύ 22 και 34 βαθμών.
Είναι σαν να έχουμε μέσα προς τέλος Μαΐου, απλά με βροχές και υγρασία.
Ναι, έχει πολύ υγρασία, μερικές φορές το φτάνει, λέει, υγρασία και μέχρι 90%, δηλαδή πρέπει να κολλάνε τα ρούχα πάνω σου, εκπληκτικό.
Να πάμε όμως... Ναι. Στη Σιγκαπούρη, να κάνουμε το πρώτο τηλέφωνό μας.
Σωστά. Να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε στην Σιγκαπούρη. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε πάει, Πέτρο.
Τώρα έχουμε πάει στη Σιγκαπούρη. Έτσι, σε αυτό
τηλεφωνικά,
το μικρό,
έτσι.
Τηλεφωνικά, βεβαίως. Έτσι, σε αυτό το μικρό νησί, μικρό είναι, στο μέγεθος της Κεφαλονιάς, επιπλέον για πέμπτη φορά, το οποίο όμως είναι μικρό και θιαμαχτό, όπως λένε στην Ελλάδα. Και να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Μπέλμπα, ο οποίος είναι γύρω στα 12 χρόνια κάτω στη Σιγκαπούρη, ένας Έλληνας, ο οποίος προείσταται ενός οργανισμού χρηματοδοτήσεων, είναι διευθύνων σύμβουλος της ΣΥΦΙΝ, ενός οργανισμού που χρηματοδοτεί πρωτίστως ναυτιλία. Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε στην
καλησπέρα
εκπομπή μας.
Από την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από Σιγκαπούρη. Και να πω και χρόνια πολλά και καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας ένα τιμηφύλιο.
Και να έχετε καλό Πάσχα όλοι. Και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες έχουν το νου τους και γιορτάζει και το Πάσχα. Είμαι σίγουρος.
Βέβαια. Έχουμε την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε και 5 ελληνικά εστιατόρια.
Πέντε.
Θα καταστήσουμε κάποια στιγμή.
Βεβαίως.
Οπότε την Κυριακή σίγουρα θα το γλεντήσουμε.
Μάλιστα, ωραία.
Δημήτρη, πες μας, για ποιο λόγο πήγες στη Σιγκαπούρη? Είναι και ελληνικών συμφερόντων η εταιρεία που εκπροσωπείς εκεί. Για ποιο λόγο πήγατε στη Σιγκαπούρη εσείς και για ποιο λόγο ήρθαν και τόσοι Έλληνες, όπως λέγαμε προηγουμένως, στα χρόνια της κρίσης?
Απλώς να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να πω ότι παρόλο που εγώ ήρθα στη Σιγκαπούρη μόνιμα το 2007, την πρωτογνώρισα τον χειμώνα του 2004-2005, όπου μου δόθηκε ευκαιρία μέσω του Πανεπιστημίου που έκανα το μεταπτυχιακό μου να περάσω ένα μικρό διάστημα περίπου 2 μηνών στη Σιγκαπούρη, το οποίο όμως μένω στην ευκαιρία να δω και πώς είναι η ζωή εδώ, αλλά και να εξερευνήσουμε λίγο και την Νοτιοανατολική Ασία, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προφανώς περιοχή. Ορμόμενος λοιπόν από ότι, ή μάλλον εμπνευσμένος από αυτά που είδα, προσπάθησα να βρω δουλειά, θα ομολογήσω ότι δεν τα κατάφερα, γύρισα στην Ευρώπη, δούλεψα στο Λονδίνο για 2 χρόνια και όταν μου δόθηκε ευκαιρία το 2007 ήρθα στη Σιγκαπούρη. Τώρα, για ποιο λόγο ήρθα στη Σιγκαπούρη το 7 ή γιατί μου άρεσε τόσο πολύ το 5, μπορώ να σας πω ότι τα είπατε στην εισαγωγή σας. Μια τρομερά οργανωμένη χώρα, θα λέγαμε καλύτερα μια πολυκράτος. Η Σιγκαπούρη είναι περίπου 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορείς να πας από την Ανατολή στη Δύση μέσα σε 40 λεπτά.
722,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έτσι.
Ωραία.
Ακρίβεια.
Λοιπόν, με ακρίβεια. Λοιπόν, είναι σχετικά επίπεδη, πολύ εύκολη, πολύ ασφαλής. Όλα δουλεύουν στην εντέλεια. Σου δίνεται μια τρομερή ευκαιρία στο να αφοσιωθείς σχεδόν αποκλειστικά σε ό,τι θες εσύ να ασχοληθείς. Και αυτό είναι κυρίως η δουλειά σου. Δηλαδή το κράτος είναι εδώ.
Για να σε διευκολύνει.
Όχι να σε διευκολύνει. Το κράτος είναι εδώ για να σε υπηρετήσει. Είναι πραγματικά οι ανθρωπευτικοί civil servants. Είναι δημόσιοι υπηρέτες. Γιατί θα σου πούνε τι φόρο πρέπει να πληρώσεις στέλνοντάς ένα email για να πας διαδικτυακά και να δεις ακριβώς τη δήλωσή σου. Θα σου πούνε πώς μπορείς να τους πληρώσεις. Και από εκεί και πέρα είναι εδώ για να σε συνειδητοποιήσουν με όποιο καλύτερο τρόπο μπορούν. Λέγοντας αυτό, βέβαια, θέλω να πω ότι η Σιγκαπούρη είναι και μια πολύ δύσκολη χώρα να μπεις. Δηλαδή, θέλει εργάτες γνώσης, θέλει ανθρώπους που θα προσφέρουν στην οικονομία της και στην κοινωνία της. Δεν μπαίνει εύκολα κάποιος, δεν εισάγουν.
Δηλαδή,
ανεργία.
Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, η Σιγκαπούρη θέλει ανθρώπους που για να προσφέρουν στον εαυτό τους, πρέπει πρώτα να προσφέρουν στη χώρα και μετά στον εαυτό τους. Έτσι.
Είναι πολύ επιλεκτική.
Πολύ, πολύ επιλεκτική, είναι πολύ δύσκολη στο να δώσει άδειες εργασίας και λέει, αν θέλετε, σε κάθε εταιρεία ότι πρώτον υπάρχει μια συγκεκριμένη αναλογία την οποία δεν στην ποτέ, νομίζω, στην αναφέρουν κυριολεκτικά αναλογία Σιγκαπουριανών ή ανθρώπων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σιγκαπούρης σε σχέση με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ με άδειες εργασίας. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια εταιρεία που να έχει 100% ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Και πρέπει να τους πείσεις ότι οι άνθρωποι που θες να προσλάβεις από το εξωτερικό έχουν κάτι το οποίο δεν έχουν οι Σιγκαπουριάνοι.
Δηλαδή
τα πτυχία τους, τη γνώση τους, την εμπειρία τους. Ναι, βέβαια, για να λέμε λίγο και όλη την αλήθεια σε σχέση με το Βανσχάρι, αν συγκρίνουμε και με την πατρίδα μας, η Σιγκαπούρη είναι ένα νησί ελεγχόμενο από όλες τις μεριές σε ό,τι αφορά με το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Οπότε είναι πολύ εύκολο να ελέγξουν και αυτοί αν κάποιος θέλει να μπει παράνομα ή όχι, που δεν μπαίνει. Αν θα μπορούσα να πω ένα σχόλιο για τη Σιγκαπούρη, είναι ότι η Σιγκαπούρη είναι το λάθος μέρος να κάνεις το λάθος πράγμα.
Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Το λάθος μέρος να κάνεις δηλαδή, λάθος πράγμα.
Έχει πολύ, πολύ αυστηρούς νόμους και το κυριότερο, έχει νόμους που εφαρμόζονται. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένα κράτος δικαίου. Το λέγαμε εξής, δεν τίθεται περίπτωση. Αν παραβείς τον νόμο, θα σε πιάσουν, θα στο πούνε. Υπάρχουν φορές που μπορεί και να την γλιτώσεις. Γιατί το λέω αυτό. Με έχουν πιάσει μια-δύο φορές τα τελευταία 12 χρόνια να έχω υπερβεί το όριο ταχύτητας οδηγώντας.
Α, μιλάμε για τέτοια εγκλήματα.
Ναι. αυτό είναι το έγκλημα. Πήγαινα αντί για 90 χιλιόμετρα, πήγαμε 100.
Α, μάλιστα. Και τι σου κάνα την πρώτη φορά.
Και μου στείλαν ένα γράμμα και μου είπαν ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα πήγαινες με τόσα χιλιόμετρα. Είχες υπερβεί το όριο ταχύτητας για τόσα χιλιόμετρα, αλλά επειδή δεν τους ξανακάνει, αυτή τη φορά θα σου το χαρίσουμε μια παρατήρηση. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά που έγινε ευτυχώς, είχε γίνει μετά από 7 χρόνια. Οπότε μάλλον θεώρησαν ότι ήταν αρκετά καλή περίοδος χάριτος.
Άντε, συγχαρίζουμε για δεύτερη φορά. Κάθε 7 χρόνια μπορεί να υπερβεί το όριο ταχύτητας χωρίς ποινή.
Νομίζω. Είμαι πολύ κοντά τώρα στη δεύτερη φορά, οπότε θα πρέπει να είμαι λίγο πιο νομοραγής.
Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, μου έχουν πει και ήθελα να σε ρωτήσω, άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν εκεί με χρήματα, δηλαδή πολλά χρήματα, με βαλίτσες, ας πούμε, cash, ας το πούμε έτσι, έχουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, υπό την έννοια δηλαδή ότι τους καλωσορίζουν, δεν ελέγχουν από που προήλθαν τα χρήματα ή κάτι τέτοιο, ή είναι κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν και τώρα δεν συμβαίνει.
Λοιπόν, να πω ευθύς εξ αρχής ότι δεν είμαι στο χώρο, οπότε δεν γνωρίζω.
Okay.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν πολύ εύκολο να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στη Σιγκαπούρη. Αυτό πια δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν θα επιτρέψουν σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τη Σιγκαπούρη. Δεν ζουν, δεν δουλεύουν στη Σιγκαπούρη, δεν έχουν εισοδήματα στη Σιγκαπούρη, το να ανοίξουν λογαριασμό τραπεζικό στη Σιγκαπούρη. Λέγοντας αυτό όμως, από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι η Σιγκαπούρη είναι πιθανόν το μεγαλύτερο. Ή αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης private banking, τώρα πώς το λέγαμε στα ελληνικά, κεφαλαίων, ιδιωτικών κεφαλαίων.
Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια μικρή Ελβετία στην Ασία.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι μικρή Ελβετία ή είναι μια αντίστοιχη Ελβετία, γιατί παραδείγματος χάρη έχει πάνω από 2 τρίλιον US dollars under management. Προσέξτε το νούμερο που είπα, 2 τρίλιον.
2-3 δολάρια υποδιαχείριση.
2-3 δολάρια υποδιαχείριση. Δηλαδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του πλανήτη, σίγουρα στην περιοχή. Και λόγω, αν θέλετε, του κράτους δικαίου, λόγω των θεσμών, λόγω της οργάνωσης και της προσοχής που δίνουν οι Σιγκαπουριάνοι για όλη την περιοχή, και όχι μόνο, θα σας έλεγα και από την Ευρώπη. Είχαμε πάρα πολλούς, οι οποίοι νιώθουν ότι η Σιγκαπούρη είναι ασφαλές μέρος για κάποιον να έχει τις καταθέσεις του. Τώρα, δεν γνωρίζω να σας πω τι ερωτήσεις κάνουν για ανθρώπους που θέλουν να έρθουν με βαλίτσες με λεφτά από διάφορα μέρη του κόσμου.
Το είχα ακούσει, γι' αυτό το ανέφερα.
Δηλαδή, η Σιγκαπούρη θέλει ανθρώπους να κάνουν και κάποια εργασία. Δεν είναι Ελβετία μόνο σαν υποδοχή και κεφαλαίων. Θέλουν να υπάρχει κάποια βάση, να υπάρχει κάποια δραστηριότητα.
Και επίσης κάτι άλλο που μου έχουν πει και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό είναι πόσο καλοδέχονται τις επενδύσεις από το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά μου έχουν πει άτομα που έχουν πάει εκεί πέρα, ότι πηγαίνουν σε ένα γραφείο και μέσα σε λίγα λεπτά οι διαδικασίες του να συμπληρωθούν χαρτιά και έτσι γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, μου έλεγαν ότι ο υπάλληλος που κάνει αυτή τη δουλειά έχει και σαν ένα ρολόι δίπλα του και όταν ξεκινάει η διαδικασία το πατάει και όταν τελειώνει το ξαναπατάει για να μετρήσει τον εαυτό του πόσο τον πήρε για να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία.
Δεν το έχω δει, δεν θα μου έκανε εντύπωση, αν είναι όντως έτσι. Δεν το έχω δει πάντως, δεν είμαι μάρτυρα σε ένα τέτοιο περιστατικό.
Πάντως είναι πολύ γρήγορη σε αυτά.
Η Σιγκαπούρη μπορείς να έχεις να δημιουργήσει μια εταιρεία μέσα νομίζω και σε μια μέρα. Αν όχι μια μέρα, θα είναι δύο μέρες. Δηλαδή να κάνεις την αίτηση της σύσταση εταιρεία θα είναι μέσα μια-δύο μέρες. Άλλωστε η Σιγκαπούρη είναι, να μην πω αν είναι η πρώτη, σίγουρα θα είναι μέσα στις τρεις πρώτες κορυφαίες χώρες του κόσμου για την επιχειρηματικότητα. Οι άνθρωποι εδώ θέλουν πραγματικά να έρθεις, να δημιουργήσεις την εταιρεία, να δημιουργήσεις πλούτο. Αυτό είναι δεδομένο. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, μοιράζοντας τη γνώση σου και τα έσοδά σου με την τοπική κοινωνία, ακόμα καλύτερα. Αλλά σίγουρα είναι πολύ θετική και πρόσδεκτη προς το, να πούμε, το κεφάλι και την ιδιωτική επένδυση. Θέλουν πολύ να φέρουν εταιρείες στην Σιγκαπούρη, ειδικά πολυεθνικές, ειδικά εταιρείες οι οποίες θα τους δώσουν τεχνογνωσία σε πράγματα τα οποία οι ίδιοι δεν ξέρουν. Παραδείγματος χάρη, αναφέρατε ότι ξεκίνησε, που όντως ήταν έτσι, το 1965 έγινε επίσημα ανεξάρτητο κράτος, τον Αύγουστο. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε ήταν μια πάτοχη χώρα, ένα βαλτοχώρι που λέγανε στο Χονγκ Κονγκ, ήταν η πρωτεύουσα της Ασίας, ήταν ένα βαλτοχώρι, ένα βαλτοψαροχώρι.
Βαλτοψαροχώρι, όπως το είπες.
Λοιπόν, το οποίο ξεκινήσανε πολύ φτωχοί να προσφέρουν κίνητρα σε ξένες εταιρείες, κυρίως πετρελαϊκών χαρακτήρα, να δημιουργήσουν εδώ τα δηληστήριά τους. Εξελιχθήκαν σιγά σιγά στις πολυεθνικές, φέρανε τραπεζικούς οργανισμούς. Στη δεκαετία του 80 και 90 ξεκίνησαν να φέρουν πανεπιστήμια και φαρμακευτικές εταιρείες. Στη δεκαετία του από το 2000 και μετά, η Σιγκαπούρη γίνει τουριστικός προορισμός. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς για τους Κινέζους. Η Σιγκαπούρη, θα έλεγα ότι εφευρίσκει τον εαυτό της συνεχώς. Είναι ένα νησάκι πολύ μικρό, με, αν θέλετε, εξωτερικούς κινδύνους και απειλές, με πολύ περιορισμένους, ανύπαρκτους φυσικούς πόρους, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά ότι η σημασία της εξαρτάται από τον κόσμο που είναι η Σιγκαπούρη και την αξία που δίνει.
Ο πλούτος της είναι τα μυαλά των επιχειρηματιών που βρίσκονται εκεί.
Ναι. Δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, ναι. Είναι και...
Όχι, τα μυαλά και σαν, δεν είναι μόνο επιχειρηματίες. Έχει κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ασία. Έχει, αν θέλετε, ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής εδώ κοινότητας είναι στην Αυτιλία, γιατί είναι πιθανόν το σημαντικότερο λιμάνι στον κόσμο. Και το λέω σημαντικότερο, γενικά τα λιμάνια τα μετράνε πάνω σχάρι με το πόσα εμπορευματοκιβώτια, τα κοντέινερς, περνάνε. Η Σιγκαπούρη δεν είναι μόνο αυτό. Η Σιγκαπούρη είναι το μεγαλύτερο λιμάνι εφοδιασμού πλοίων. Είναι τρομερό διακομματευτικό κέντρο. Σαν στην Αυτιλία είναι από τα πιο σημαντικά, αν όχι το σημαντικότερο κέντρο. Απλώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι Ελλήνων οι οποίοι δουλεύουν στα πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης.
Ναι, έχω ακούσει ότι τελευταία είναι πολλοί καθηγητές Έλληνες στα πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης.
Αριστεύουν, διδάσκουν και να σας πω κάτι, κάνουν και μια τρομερή διαφήμιση για την πατρίδα μας, δείχνοντας ότι υπάρχουν πολλοί ευφυείς πανεπιστημιακοί οι οποίοι μπορούν να έρθουν εδώ και να διδάξουν στα δικά τους πανεπιστήμια.
Δημήτρη, πριν πούμε τώρα να μιλήσουμε και γιατί λίγο για τους ομογενείς και αυτούς που έχουν κατέβει τελευταία, τους οποίους γνωρίζεις, θέλω να πω μόνο ότι όταν πέθανε ο Λι Κουάν Γιου πριν λίγα χρόνια, οι Financial Times γράψαν το εξής. Το μεγαλύτερο του επίτευγμα του Λι Κουάν Γιου ήταν ότι προώθησε την ιδέα της καλής διακυβέρνησης στην Νοτιοανατολική Ασία. Μια περιοχή όπου ήταν διεφθαρμένη με αναποτελεσματικές κυβερνήσεις και κατάφερε ο Λι Κουάν Γιου να κάνει ακριβώς το αντίθετο, έτσι, εναντίον της διαφθοράς και καλή διακυβέρνηση.
Νομίζω αν υπάρχουν δύο πράγματα διεθνώς που χαρακτηρίζουν τη Σιγκαπούρη, το ένα είναι η προσκόλλησή της στις αρχές της ελεύθερης οικονομίας, αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι η έλλειψη διαφθοράς, σχεδόν έλλειψη διαφθοράς. Αυτά τα δύο νομίζω.
Δεν υπάρχει έλλειψη, η διαφθορά εδώ είναι μια λέξη άγνωστη, τιμωρείται χαρακτηριστικά. Δεν θα σας το πω πριν, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θέλει να εξυπηρετήσει τον πολίτη.
Πάντως...
Είναι όπως το είπατε, ο Λι Κουάν Γιου ήταν ένας συγκλονιστικός ηγέτης. Όχι μόνο για τη Σιγκαπούρη, γενικά στην παγκόσμια γεωπολιτική, τα σχόλιά του για την Αμερική, για την Κίνα, όταν έχει ένα μικρό νησάκι το οποίο καταφέρει να έχει άρεστες σχέσεις τόσο με τους Κινέζους όσο και με τους Αμερικάνους, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, και να κρατάει αυτή τη θέση, δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι στο τιμόνι είναι τρομερά ικανοί. Και αν θα μπορούσα να πω έτσι ένα άλλο σχόλιο με λίγο πόνο στην καρδιά, είναι ότι η Σιγκαπούρη ευτύχησε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της ύπαρξής του, το 1965, να έχει στο τιμόνι ανθρώπους που ήταν ικανοί, τιμοί και αγαπούσαν τη χώρα πάρα πολύ. Ο Λι Κουάν Γιου, όταν πέθανε, αν βλέπατε φωτογραφίες του σπιτιού που έμενε,
ήταν παύτοχο, σχεδόν πολύ απλό.
Όχι, παύτοχο δεν είναι, γιατί ο Σιγκαπουριάνος πρωθυπουργός, που αυτή τη στιγμή είναι ο γιος του, έχει το μεγαλύτερο μισθό στον κόσμο σε ό,τι αφορά πρωθυπουργούς.
Είναι 4 φορές μεγαλύτερο από τον Αμερικανό. Παίρνει κοντά 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
Έτσι, ο πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό και δεν έχουν διαφθορά. Η διαφθορά δεν υπάρχει διαφθορά. Είναι όλο πάνω στο τραπέζι. Του λένε θα σε πληρώσω. Βέβαια, προσέξτε, οι καλύτεροι εξ αυτών δουλεύουν για την κυβέρνηση. Θα τους εκπαιδεύσει, θα τους σπουδάσει, θα τους πληρώσει, θα τους φέρει πίσω και θα τους πάρει στην κυβέρνηση. Οι καλύτεροι εξ αυτών.
Δημήτρη, για πες μας λίγο τώρα για τους νέους που έχουν έρθει έτσι.
Ναι,
συναντάς στα εστιατόρια τα ελληνικά, που πας, συναντάς καινούργια πρόσωπα.
Έρχονται αρκετά συχνά κόσμος, για να είμαι λίγο ειλικρινής και λίγο ηλικιακά και λόγω οικογενειακής κατάστασης με δύο μικρά παιδάκια, θα σας έλεγα ότι δεν είμαι και πολύ έτσι, το νυχτοπούλι, αυτά τα κρατάμε για τις μέρες που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει ένα σεβαστό κομμάτι, θα έλεγα νέων ανθρώπων και θα έλεγα νέων μεταξύ ας πούμε 20 με 30-35, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει, πιθανόν έρχονται εδώ πέρα για πρώτη ή δεύτερη δουλειά. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους είδα πρόσφατα που είναι στον τομέα της ναυτιλίας. Και αυτό έχει μια λογική, γιατί οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες σιγά σιγά αρχίζουν και αυξάνουν την παρουσία τους στη Σιγκαπούρη. Το κράτος θέλει όντως να υποδεχτεί και να βοηθήσει την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα να αυξηθεί, να αυξήσει τα μέλη της εδώ. Οπότε γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο, όχι ελαστική, είναι διατεθειμένοι να αφήσουν λίγο μεγαλύτερη έτσι, εισρωή ανθρώπων που έρχονται σε αυτόν τον τομέα. Εκεί θα έλεγα ότι είναι πιο πολλοί νέοι που έρχονται εδώ πέρα. Κόσμος ο οποίος έχει έρθει εδώ και 2 μήνες, 6 μήνες, 2 χρόνια, 5 χρόνια. Σίγουρα πάντως είμαστε πολύ περισσότεροι από τότε που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα.
Και οι αμοιβές είναι μεγάλες, έτσι. Γενικώς, δηλαδή, οι μισθοί στην Σιγκαπούρη είναι υψηλοί.
Οι αμοιβές, κοιτάξτε, οι μισθοί είναι σχετικά ψηλοί, σίγουρα άμα το συγκρίνουμε με τους μισθούς στην Ελλάδα. Η Σιγκαπούρη έχει μια πολύ χαμηλή φορολογία, θα λέγαμε, για εισοδήματα μετρίων έτσι.
Δηλαδή όταν λέμε μετρίων μέχρι 100.000 δολάρια ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Ναι, θα έλεγα, ας πούμε, ας χρησιμοποιήσουμε 100.000. Τα 100.000 δολάρια που είναι 60.000 ευρώ, που είναι πάνω σχάρι 5.000 ευρώ το μήνα, στη Σιγκαπούρη θα έχουν μια φορολογία της τάξης του 3-4, το πολύ 5%. Δηλαδή πολύ χαμηλή φορολογία.
Για πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.
Για φυσικά πρόσωπα μιλάμε τώρα. Αυτό όμως που... Ναι. 3-5%. Λοιπόν, αυτό όμως που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή έχει την ιδιαιτερότητα ότι η Σιγκαπούρη είναι και μία από τις ακριβότερες χώρες, πόλεις να ζεις στον κόσμο.
Ναι, έχει και τα ενίκια και τα εστιατόρια γενικώς. Η διαβίωση είναι ακριβή.
Λοιπόν, η διαβίωση είναι πάρα πολύ ακριβή, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, τα σχολεία των παιδιών είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε γενικώς μπορεί να παίρνεις λεφτά. Θα σου πω τώρα που μιλάμε, εντάξει, μπορώ να... Ναι, όχι, εντάξει, ψάχνω να δω το φόρο στη Σιγκαπούρη. Θα στα πάρουν αλλιώς, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Με τα φαγητά που θα πληρώσεις, με τα ποτά που μπορεί να θες να πιεις, με τα ταξίδια που θες να κάνεις. Έχει ένα ακριβό έτσι, επίπεδο ζωής.
Lifestyle, ναι.
Το lifestyle είναι ακριβό. Τώρα, εάν μπορείς να μείνεις σε ένα πολύ φθηνό ενίκιο και να τρως πάρα πολύ φθηνό φαγητό, τότε τα λεφτά που βγάζεις προφανώς και μπορείς να τα αποταμιεύσεις.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα δεν είναι το φθηνότερο μέρος να δεις. Και βέβαια υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα του καιρού που θα ήταν πάρα πολύ ωραίο καιρός να κυμαινόταν μεταξύ 22 και πόσο είπατε,
34. Ναι.
Στην αρχή, αν είχαμε 22, θα κάναμε πάρτι. Εδώ το γλεντούσαμε κάθε φορά.
Οπότε είσαστε στο 28 με 34.
Ναι, είμαστε γύρω στο 28 με 30 με πολύ γρασία.
Και με πολύ γρασία.
Υποφερτά, αλλά θα σας πω τώρα έτσι, για να πλέξουμε λίγο την κόμιό μας, σαν τον καιρό της Ελλάδας δυστυχώς δεν είναι.
Καλά, ναι, εντάξει. Σε αυτό ναι, το δυστύχημα είναι ότι δεν πουλιέται στις μικρές συσκευασίες αυτός ο καιρός. Έτσι, θα είχαμε γίνει πάμπλουτοι όλοι. Αυτό είναι. Ο Θεός μας έδωσε τον καλύτερο καιρό, αλλά δεν μας το έδωσε σε εμπορεύσιμη μορφή.
Έχουμε, αλλά...
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα να περάσεις με την οικογένεια. Όλες οι ευχές
και ό,τι το καλύτερο
για τα παιδάκια σου και τι να πω
να σας πω εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ότι καλύτερη υγεία, καλή ανάσταση να έχετε Συγχαρητήρια για την.
Και να ευχηθούμε σε όλους τους ομογενείς, σε όλους τους Έλληνες που είναι στη Σιγκαπούρη και σε όλη την Ανατολική Ασία να επιτύχουν στους σκοπούς τους και όλα να τους πάνε όσο δυνατόν καλύτερα.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω και μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο, και μακάρι κάποια στιγμή η Ελλάδα, το επίσημο ελληνικό κράτος να έρθει στη Σιγκαπούρη και να πει τι έχετε κάνει, να δούμε και εμείς
δεν θέλω,
να μάθουμε από εσάς.
Δεν θέλω τώρα να πω ναι αρκάτι, γιατί έχω γνωρίζω συγκεκριμένο περιστατικό με Έλληνα υπουργό, ο οποίος ήρθε στη Σιγκαπούρη την προηγούμενη δεκαετία και, εν πάση περιπτώσει, στη συνάντηση που έγινε πήγανε Σιγκαπουριανοί οργανωμένοι με φακέλους και τα λοιπά, και η ελληνική αντιπροσωπεία πήγε όπως συνήθως γίνεται για άλλο.
Με ελιές λάδι και
όχι, ούτε καν αυτό,
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να έχεις, ό,τι επιθυμείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπέλμπας, είναι Έλληνας, είναι στην Σιγκαπούρη τα τελευταία 12 χρόνια, διευθύνων σύμβουλος της CFIN, είναι μια εταιρεία η οποία χρηματοδοτεί την ναυτιλία. Εμείς θα πάμε, Πέτρο, σε ένα σύντομο πάλι μουσικό διάλειμμα για να ξαναπάμε.
Και θα μιλήσουμε με έναν άλλον Έλληνα που είναι περισσότερα χρόνια και μάλιστα μπορεί να πηγαίνει στον και λίγο δεύτερη γενιά, γιατί ο πατέρας είχε πάει πολύ πριν.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε πάει, Πέτρο.
Θα πηγαίναμε στη Σιγκαπούρη να μιλήσουμε με τον Ανδρέα τον Γκόρο, αλλά μας πρόλαβε η Σιγκαπούρη και ήρθε στην Ελλάδα για να μας μιλήσει καλύτερα. Ο Ανδρέας Γκόρος είναι από χθες στην Ελλάδα. Ανδρέα, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκαμε.
Μας ακούς, Ανδρέα?
Γεια σας, γεια σας και εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαρά μου που είμαι στην εκπομπή σας και χαρά μου, μεγάλη χαρά που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μου.
Ο Ανδρέας Ογκώρος, είναι ο πατέρας του, είναι πολλά χρόνια στη Σιγκαπούρη και ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια στη Σιγκαπούρη και μάλιστα ήταν μέχρι πέρυσι ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη.
Από το 2002.
Από το 2017 που ανοίξαμε την πρεσβεία μας.
Το 2018, από το 2002 νομίζω. Μέχρι το 2017-18 που ανοίξαμε πρεσβεία.
Ήταν ο επίτιμος πρόξενος
και σήμερα επίσης.
Και γνωρίζει, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος γιατί γνωρίζει πάρα πολύ τη Σιγκαπούρη, τους Σιγκαπουριάνους και τους Έλληνες. Τα λέω καλά,
και είναι επιπλέον, Πέτρο.
Α, ναι, είπαμε ότι έχει την οικογενειακή επιχείρηση, αυτή που είχε ανοίξει ο πατέρας του και τη συνεχίζει ο Ανδρέας. Τη Hellenic Overseas Maritime, που είναι μια επιχείρηση ναυτιλιακή εξυπηρέτησης παγκόσμιας ναυτιλίας με έδρα τη Σιγκαπούρη. Τα λέμε καλά, Ανδρέα.
So far, so good. Πολύ σωστά τα λέτε, ευχαριστώ.
Για πέστε μας, κύριε Γκώρο, πώς είναι η κατάσταση Σιγκαπούρη. Μιλήσαμε και με τον κύριο Μπέλμπα προηγουμένως, μας ανέφερε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε.
Κάθε άλλο. Νομίζω ότι ο φίλος μου Δημήτρης κάλυψε όλα τα θέματα τόσο όμορφα που αναρωτιέμαι πλέον αν έχει μείνει κάτι και σε μένα να αναλύσω. Νομίζω ότι τα είπε πάρα πολύ όμορφα, πολύ σωστά. Να κάνω μία διευκρίνηση σε κάτι που το άφησε λίγο ο Δημήτρης στην ερώτηση που κάνατε εσείς. Αν μπορεί κάποιος να πάρει μια βαλίτσα με μετρητά και να μπει στη Σιγκαπούρη και να του πούμε welcome. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια θα καλωσορίσουν τον οποιοδήποτε επενδυτή με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα αυτά θα είναι καθαρά. Δεν είναι ξέφραγο μπαμπέλι η Σιγκαπούρη, ούτε είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει χρήματα τα οποία δεν είναι καθαρά, δεν είναι δηλωμένα, δεν δύναται να το κάνει αυτό η Σιγκαπούρη. Υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι. Ό,τι βάζεις το δηλώνεις, ό,τι βγάζεις το δηλώνεις. Ναι, υπάρχει μια ευκολία, δεν υπάρχουν capital controls όπως καταλαβαίνετε σε μια τέτοια χώρα. Μπορείς να βάλεις κάποιο χρηματικό ποσό να το επενδύσεις. Μπορείς, αφού πάρεις μερίσματα και κέρδη από μια επένδυση, να πάρεις τα χρήματά σου και να φύγεις. Απλώς για τους τύπους κάνεις τις δηλώσεις που οφείλεις να κάνεις σαν επενδυτής. Για να γνωρίζει το κράτος και η παγκόσμια οικονομική κοινότητα ότι όλα γίνονται με βάση το γράμμα του νόμου.
Άρα, Ανδρέα, η Σιγκαπούρη ενδιαφέρεται επενδυτές, επιχειρηματίες να έρθουν και βεβαίως να δημιουργήσουν πλούτο, να φέρουν τον πλούτο τους, αλλά όχι να έρθουν μόνο ο πλούτος χωρίς τίποτα άλλο, από ό,τι κατάλαβα.
Σωστό, σωστό. Και βέβαια, η Σιγκαπούρη ως ένα πολύ business-minded κράτος θέλει τις ξένες επενδύσεις, θέλει την παρουσία μεγάλων οικονομικών οργανισμών στη Σιγκαπούρη, αλλά και ως και να τις προσελκύσει να κάνουν τη Σιγκαπούρη έδρα για την ευρύτερη περιοχή, ένα regional center. Και φυσικά ζητάει αυτές τις εταιρείες, θέλει να τις προσελκύσει, θέλει τους ξένους επενδυτές, θέλει τα ξένα μυαλά, είτε είναι στον οικονομικό τομέα, είτε είναι στις επιστήμες, είτε είναι στις τέχνες, είτε είναι σε οποιοδήποτε τομέα. Και φυσικά ενδιαφέρεται και η ίδια η Σιγκαπούρη μέσω αυτών των εταιριών, μέσω των διασυνδέσεων που αποκτάει να επενδύσει στο εξωτερικό σε νέα projects, σε επικερδείς επιχειρήσεις.
Ανδρέα, είπες λοιπόν γιατί θέλει τα μυαλά και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλά ελληνικά μυαλά τώρα στην κρίση πήγαν στη Σιγκαπούρη. Έτσι, εσύ σαν πρόξενος μέχρι πρόσφατα γνωρίζεις πάρα πολύ και θέλω να μας πεις πόσοι Έλληνες έχουν έρθει και σε τι, με τι προσόντα είχαν αυτοί οι Έλληνες που ήρθαν και σε ποιους κλάδους.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την δεκαετία του 80 που ήταν ο πατέρας μου. Τότε οι Έλληνες ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όταν βρέθηκα εγώ στη Σιγκαπούρη με μόνιμη εγκατάσταση από το 1995, οι Έλληνες ήμασταν 10, 12, όχι παραπάνω. Μέχρι το 2002 που ανέλαβα εγώ το προξενείο, ήμασταν περί τους 30-35 Έλληνες και αυτό... Μόνο και μόνο γιατί υπήρχε η παρουσία της κατασκευαστικής μεγάλης εταιρείας Αρχιρόδων, η οποία είχε κάποιο Βεβαίως, η Χειρόδων είχε κάποια joint ventures με, με το PSA, το τότε Port of Singapore Authority, τον οργανισμό λιμένος σε Σιγκαπούρης δηλαδή, και κάποιες άλλες εταιρείες Ολλανδικές.
Και φτιάχναν λιμενικά έργα, ναι.
Φτιάχναν λιμενικά έργα, ντόκους, προχωματώσεις, φτιάχναν το Jurong Island, το οποίο σήμερα είναι... υπάρχουν δηληστήρια, υπάρχουν άλλα εργοστάσια. Τότε εκείνη την εποχή βρεθήκαμε 35 Έλληνες, εκ των οποίων μόνο οι 15-20 εργαζόντουσαν. Αυτό που έγινε είναι ότι τα επόμενα χρόνια σιγά σιγά και με αποκορύφωμα από το 2009-2010, όταν ξέσπασε η πραγματική κρίση στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, θα έλεγα ότι οι Έλληνες έρχονται, ψάχνουν την ευκαιρία, προσπαθούν να έρθουν στη Σιγκαπούρη. Δεν είναι εύκολο, όπως ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μπέλπας είπε πιο νωρίς, υπάρχουν αυστηροί νόμοι μεταναστευτικοί. Δεν ήρθε κάποιος και είπε εδώ είμαι, ταΐστε με, ποτίστε με, βρείτε μου δουλειά. Κάποιος για να έρθει στη Σιγκαπούρη οφείλει να βρει πρώτα δουλειά, να βρει έναν εργοδότη, ο εργοδότης να κάνει κάποια αίτηση άδειας εργασίας και παραμονής στη χώρα. Πρέπει να πείσει τις αρχές γιατί ζητάει να προσλάβει αυτόν και όχι κάποιον άλλον, όχι κάποιον ντόπιον. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, οφείλει να δημοσιεύσει την εργασία, την θέση που έχει ανοίξει για να δουν ποιοι είναι οι κατάλληλοι, οι πιθανοί.
Ελέγχουν δηλαδή τα ρέζουμε που λαμβάνει κανείς μια επιχείρηση που ζητάει δημοσίως, ξέρω εγώ θέλω ένα μηχανικό και δέχεται αρκετά ρέζουμε, CVs που λέμε, βιογραφικά, τα ελέγχει όλα αυτά για να δει αν πράγματι αυτός ο οποίος θα πάρει τη δουλειά από το εξωτερικό καλύπτει από κάποιον εσωτερικά.
Όταν γίνεται το ουσιαστικό του application, οφείλει ο εργοδότης να πει έχει κάνει interview άλλους candidates, άλλους πιθανούς εργαζόμενους, να αναφέρει πληροφορίες. Είναι στην κρίση του immigration να κάνει και κάποιους ελέγχους για να δει αν ο εργοδότης αυτά που λέει στέκουνε.
Δηλαδή,
θα πάρει το in principle approval. Εάν το ψάξει και βρει ότι κάτι... κάπου ψεύδεται ο εργοδότης, θα υπάρξουν κυρώσεις.
Δηλαδή στη Σιγκαπούρη, εκτός από μια διαφάνεια, όπως έχουμε εμείς τη διαφάνεια, στον κρατικό τομέα, υπάρχει μια διαφάνεια λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα, στο πώς δουλεύουν οι επιχειρήσεις και το πώς προσλαμβάνουν.
Και βέβαια, και βέβαια. Υπάρχει γενικά διαφάνεια. Υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει διαφθορά. Ουσιαστικά γίνεται σε αυτή τη χώρα ό,τι δεν γίνεται σε πολλές άλλες, ακόμα και ευρωπαϊκές.
Και τώρα, οι Έλληνες λοιπόν πώς μπορέσαν και ήρθανε. Ήταν ιδιαίτερων προσόντων.
Σαφώς. Το νέο κύμα μετανάστευσης που ζούμε αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το κύμα μετανάστευσης που είχε ο Έλληνας, που είχε ο Ελληνισμός, αυτό που είχαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φύγανε φτωχοί άνθρωποι, όχι καλαμορφωμένοι, ψάχναν να βρούνε κάποιες δουλειές για να επιβιώσουν. Τώρα πια οι νέοι φεύγουν γιατί σαφώς θέλουν να επιβιώσουν, αλλά έχουν credentials, έχουν
πιστοποιητικά,
έχουν μόρφωση, έχουν κάποια ατού στα χέρια τους που δεν τα είχε τότε ο κόσμος. Φεύγουν νέοι, μορφωμένοι, με καλά CV, με προϋπηρεσία ορισμένη από αυτούς, να ψάξουν κάποια καλύτερη δουλειά.
Αντρέα, πόσοι είναι αυτοί, πόσοι ήρθαν τα τελευταία 10 χρόνια?
Αυτή τη στιγμή, στη θέση που είμαι να γνωρίζω μέχρι και πέρσι που άφησα το προξενείο όταν άνοιξε η πρεσβεία, υπολόγιζα ότι θα ήμασταν 450 περίπου Έλληνες στη Σιγκαπούρη.
Δηλαδή ουσιαστικά οι 420-430 είναι καινούργιοι στην περίοδο της κρίσης τα τελευταία 10 χρόνια.
Τα τελευταία 10 χρόνια, ναι, θα έλεγα πως ναι αυτό.
Και σε ποιους τομείς, ήρθαν?
Αρκετοί είναι στην ναυτιλία. Έχουμε ένα κομμάτι, ένα ποσοστό το οποίο είναι σε τραπεζοοικονομικής φύσεως επιχειρήσεις. Οι καθηγητές που προαναφέραμε στα πανεπιστήμια, διακεκριμένοι επιστήμονες.
Σε τι αριθμό είναι οι καθηγητές πανεπιστήμιων, περίπου?
Θα πω ένα νούμερο, ξέρω κι εγώ, καμιά 20-25 άνθρωποι,
ναι, ναι.
30 το πολύ, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν να κάνουν το διδακτορικό τους, να παραμείνουν ως assistant professors, να παραμείνουν εκεί και να συνεχίσουν. Είναι άλλοι που ήρθαν ήδη φτασμένοι καθηγητές από ελληνικά πανεπιστήμια ή από άλλα πανεπιστήμια του κόσμου.
Πάντως θυμάμαι και όταν εμείς είμαστε στην Αμερική που πολλοί κόσμος τότε έφευγε να πάει στη Σιγκαπούρη γιατί είχαν ευκαιρίες από πλευράς δουλειών και πολύ υψηλές απολαβές ακόμη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάμαι τότε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οι απολαβές είναι πολύ, πολύ καλές. Πληρώνουν τα μυαλά, πληρώνουν την εμπειρία, πληρώνουν τους ανθρώπους που είναι σε θέση να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, να διδάξουν τους Σιγκαπουριανούς και με άλλα λόγια τους ανθρώπους οι οποίοι είναι assets, όπως λέμε στα αγγλικά. Είναι
περιουσιακά στοιχεία.
Ναι.
Δηλαδή οι περισσότεροι Έλληνες που ήρθαν τώρα τους δεχτήκαν οι Σιγκαπουριάνοι γιατί μπορούν να προσφέρουν κάτι στη Σιγκαπούρη. Δηλαδή το γνωστικό τους αντικείμενο είναι κάτι που προστίθεται σε αυτό που θέλει
αξία, προστιθέμενη αξία
στη Σιγκαπούρη.
Στη χώρα.
Ναι, ακριβώς, προστιθέμενη αξία.
Βλέπετε να συνεχίζεται αυτή η τάση, δηλαδή να έρθουν και άλλοι?
Δεν αποκλείεται. Αυτό εξαρτάται με τι ευκαιρίες δίδονται στους ανθρώπους, τι εργασίες ανοίγουν και κατά πόσο είναι καλύτεροι οι Έλληνες από τους υπόλοιπους που θα ενδιαφερθούν για αυτές τις θέσεις εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι η Σιγκαπούρη, όπως είπαμε και το τονίσαμε, είναι πανάκριβη χώρα. Είναι, αν όχι η ακριβότερη πόλη στον κόσμο, μία από τις ακριβότερες.
Ναι.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ένας υψηλός μισθός δεν σημαίνει τίποτα όταν έχεις να ζήσεις σε μια τόσο ακριβή χώρα.
Για πες μας, Ανδρέα, μερικά ενίκια έτσι και μερικές τιμές.
Και τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων, αν μπορείς να μας πεις, τι φόρο πληρώνουν οι επιχειρήσεις εκεί πέρα για τα κέρδη τους?
Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο πάλι για το κόστος διαμονής και θα επανέλθω και σε αυτό. Λοιπόν, οι ξένες επιχειρήσεις, αυτό που γίνεται τώρα πια, γιατί κακά τα ψέματα μια επιχείρηση θέλει να είναι προσοδοφόρα, δεν σκοπεύει να πληρώνει μισθούς χωρίς λόγο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα τελευταία χρόνια, επειδή και η Σιγκαπούρη μπορεί να περνάει κάποιες δύσκολες στιγμές κάποια στιγμή, όχι παρόμοιες με αυτές που ζούμε στη χώρα μας εδώ, εάν μπορέσει να βρει πιο φτηνό εργατικό δυναμικό, ακόμα και σε επίπεδα managers, θα το κάνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που πολλές εταιρείες έχουν αντικαταστήσει τους Ευρωπαίους managers με Ασιάτες, Ινδούς, Φιλιππινέζους, εξίσου ικανούς, αλλά με χαμηλότερες απαιτήσεις.
Όπως η ελληνική ναυτιλία άφησε τους Έλληνες καπετάνους και πήρε τους Φιλιππινέζους. Αφού μπορούσε. Ναι.
Το κόστος διαμονής και ο φορολογικός συντελεστής επιχειρήσεων, αν θέλεις.
Καταρχήν είναι πολύ ακριβή, είναι απίστευτα ψηλά τα ενίκια. Μιλάμε για ένα καλό γραφείο στο κέντρο της πόλης. Πληρώνεται. Μπορεί να πληρωθεί και 10-12 σιγκαπουριάνικα δολάρια το τετραγωνικό πόδι.
Δηλαδή 5 δολάρια αμερικάνικα το τετραγωνικό πόδι.
Πόδι. Πολλαπλασιέστε το με.
Που το τετραγωνικό μέτρο έχει
75 και θα δείτε γιατί μιλάμε. Ορίστε.
Έχει 10 πόδια το τετραγωνικό μέτρο.
Ναι. Όχι, είναι 10-11, 10,7, 10,8. Λοιπόν, ο συντελεστής φορολογίας σαφώς είναι πολύ πιο χαμηλός. Για να επιβιώσει μια χώρα που θέλει να τραβήξει ξένες επενδύσεις, οφείλει καταρχήν να έχει ένα φορολογικό νομοσχέδιο που ισχύει με την πάροδο των χρόνων. Δεν μπορεί σταθερό σήμερα να ανεβαίνει κάποιος στην εξουσία για να σου λέει: αυτό έχω το φορολογικό νομοσχέδιο. Σε 4 χρόνια ή σε 3 χρόνια έχω εκλογές, θα το αλλάξω ο επόμενος και πάει λέγοντας.
Πόσα χρόνια?
Δεν ξέρει κανείς, είναι απλά τα πράγματα.
Ανδρέα, πόσα χρόνια είναι σταθερό το φορολογικό καθεστώς από αυτό που ξέρεις?
Δεν ξέρω. Τώρα μου κάνετε ερωτήσει που πρέπει να ανοίξω και εγώ τα χαρτιά.
Όχι,
με το
περίπου λέω.
Είμαι στην Αθήνα, δεν έχω το λάπτοπ σαν τον Δημήτρη. Είναι πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι ως προς το εταιρικό φορολογικό νομοσχέδιο τα πράγματα βελτιώνονται παρά γίνονται πιο άσχημα για τις εταιρείες.
Μάλιστα. Είναι 20%, 25%, ποιος είναι ο θυμάσαι?
Όχι, δεν φτάνει ποτέ πάει μέχρι τόσο. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να το μάξιμο που μπορεί να πληρώσει η εταιρεία από ένα ποσό και πάνω είναι γύρω στο 18-19%, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι.
Μάλιστα, άρα είναι κλιμακώνεται. Ανεβαίνει
κλιμακώνεται, όσο... κλιμακώνεται. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν,
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, θέλω να πάμε, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, υπάρχουν λόγω του ότι ήρθαν πολλοί Έλληνες κάτω, ήρθαν και μερικοί και ανοίξαν και εστιατόριο. Και έτσι έχουμε πολύ ωραίο ελληνικό φαγητό στη Σιγκαπούρη. Έτσι,
έχουμε
είναι.
Εξαιρετικό, καλό φαγητό, έχουμε όμορφα στέκια που συναντιόμαστε και βρισκόμαστε, τα παιδιά που έχουν ανοίξει τα εστιατόρια είναι... Όλοι τους αξιόλογοι άνθρωποι, πολύ καλοί στη δουλειά τους.
Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Κουκίνη που έχει ανοίξει το εστιατόριο Μπακαλάκι.
Μπακαλάκι.
Τον καλό μου φίλο, να του δώσετε τα χαιρετήματά μου. Και εύχομαι σε όλους τους ακροατές χρόνια πολλά, καλή ανάσταση και σε εσάς. Και
σε
εσένα
καλό Πάσχα, να περάσεις καλό Πάσχα εδώ και πάντα επιτυχίες στη Σιγκαπούρη.
Σας ευχαριστώ
πολύ.
Μακάρι, να ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμα της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα.
Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Ανδρέας Γκόρος, επίτιμος πρόξενος Ελλάδας μέχρι και το 2017-18, από το 2002 και επιπλέον διευθύνων σύμβουλος ναυτιλιακής εταιρείας εκεί πέρα. Θα πάμε όμως πάλι στην Σιγκαπούρη για να μιλήσουμε με έναν Έλληνα ο οποίος έχει ανοίξει ένα εστιατόριο σχετικά πρόσφατα. Και θα γυρίσουμε. Επιστρέφουμε στην εκπομπή η παγκόσμια φωνή μας, επειδή πλησιάζει λίγο προς το τέλος η εκπομπή, Πέτρο.
Και θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιώργο τον Κοκκίνη, ο οποίος εδώ και μερικά χρόνια άνοιξε ένα ελληνικό εστιατόριο, το εστιατόριο Μπακαλάκι.
Μπακαλάκι.
Τα λέμε καλά, Γιώργο. Καλησπέρα. Τώρα μιλάμε με τον Γιώργο τον Κοκκίνη από τη Σιγκαπούρη, που με καταγωγή από την Ήπειρο. Σωστά το λέω?
Καλησπέρα.
Πολύ σωστά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά κιόλας για την μεγάλη εβδομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως.
Κύριε Κοκκίνη, πώς αποφασίσατε?
Γιώργο, μιλούσαμε προηγουμένως και με τον Δημήτρη τον Μπέλμπα και με τον Ανδρέα τον Γκόρο και μας είπαν ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν έρθει κάπου 400 νέοι Έλληνες επιστήμονες στη Σιγκαπούρη. Προφανώς θα είναι και πελάτες σου, έτσι?
Πότε, εγώ να ρωτήσω, τι σας έκανε να πάτε στη Σιγκαπούρη και να ανοίξετε το εστιατόριο? Έτσι ξαφνικά αποφασίσατε και πήγατε, είχατε πάει?
Όχι, εγώ για να σου πω την αλήθεια, προέρχομαι από μια εστιατορική οικογένεια. Ο πατέρας μου είχε από τα πρώτα εστιατόρια στη Σαντορίνη. Είχε μεταναστεύσει εκεί την τέλος της δεκαετίας του 70, οπότε μεγάλωσα σε ένα εστιατόριο. Είχα την ευκαιρία να τελειώνοντας το στρατό στην Ελλάδα να πάω να σπουδάσω στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Γενέβη, στην Ελβετία. Και η πρώτη μου επαφή με τη Σιγκαπούρη ήταν το 2003, τελειώντας τις σπουδές, ήθελα να κάνω ένα management training. Σε ένα από τα πιο διασημότερα ξενοδοχεία, iconic ξενοδοχείο της Ασίας, το Raffles Hotel. Είναι ουσιαστικά μνημείο για την περιοχή και το οποίο μου έδωσε την ευκαιρία να μου ανοίξει τις πόρτες και να ξαναεπιστρέψω το 2012.
Μάλιστα.
Ερχόμενος σαν γενικός διευθυντής ενός εστιατορίου, του πρώτου εστιατορίου αξιόλογου που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Σιγκαπούρη.
Και μετά άνοιξε το δικό σου.
Το ανεβάσαμε. Δεν το άνοιξα ακριβώς το δικό μου, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι μια συμμετοχή κάποιων φίλων συνεργατών. Το έχουμε ανοίξει. Εμένα, πέρα από την επενδυτική μου δραστηριότητα, η δουλειά μου είναι να κάνω το εστιατόριο.
Ναι, ναι. Είσαι μέτοχος και μάνατζερ ταυτόχρονα του εστιατορίου.
Ακριβώς.
Ο Πέτρος προηγουμένως ρωτούσε για τους Έλληνες που μαζεύονται εκεί, που συχνάζουν, φαντάζομαι.
Ναι, οι Έλληνες μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. γιατί δεν είναι μόνο το ότι έρχονται στο εστιατόριο, και όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα ελληνικά εστιατόρια, γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουν κάνει αξιόλογη δουλειά.
Λένε και σε όλους τους συναδέλφους τους, πάμε να φάμε καλά, ελάτε να γνωρίζετε.
Ακριβώς, και έτσι. Μπράβο, δεν έρχονται δηλαδή, ξέρω εγώ, μόνοι τους κάθε φορά. Θα φέρουν και κάποιο συνάδελφο, μετά ο συνάδελφος θα φέρει κάποιον άλλον εφόσον μένουν ευχαριστημένοι. Και ουσιαστικά έτσι έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα στο ελληνικό φαγητό στη Σιγκαπούρη.
Αυγατίζει η πελατεία και γίνεται πιο.
Τους αρέσει το ελληνικό φαγητό στους Σιγκαπουριάνους, πώς σου φαίνεται?
Τους αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό φαγητό, γιατί το ελληνικό φαγητό έχει στοιχεία της ασιατικής κουλτούρας. Είναι όπως εμείς τα μοιράζουμε όλα στο τραπέζι. Το ίδιο κάνουμε και αυτοί με τα δικά τους φαγητά, φυσικά με τις δικές τους γεύσεις. Οπότε υπάρχει αυτό το οικογενειακό μοντέλο στο τραπέζι. Δεν είμαστε όπως τα άλλα δυτικά εστιατόρια που ο καθένας παίρνει τη μερίδα του και τρώει και φεύγει. Εδώ πέρα δημιουργούμε ατμόσφαιρα, δημιουργούμε κάτι το οποίο
πολύ
για
ωραίο.
Είναι φανταστικό.
Πολύ ωραίο, Γιώργο, ναι. Αυτό που είπες. Ελλάς Ασία Συμμαχία.
Ποια πιάτα είναι αυτά τα οποία αρέσουν περισσότερο, έχεις διαπιστώσει στους Σιγκαπουριάνους εκεί πέρα?
Ναι, κοιτάξτε, τους αρέσουν πάρα πολύ οι μεζέδες, γιατί να τρώνε μικρά, πολλά και μικρά προϊόντα. Η σαλάτα η χωριάτικη, η οποία είναι μάχη, ο μουσακάς, τα ξέρουν περισσότερο γιατί έρχονται στην Ελλάδα πλέον, έχουν την οικονομική δυνατότητα και ταξιδεύουν. Γιατί όπως είπαν και όλοι οι προηγούμενοι, η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί, είναι 750 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 720, το οποίο δεν μπορεί ο άλλος τον ελεύθερο του χρόνου κάπου πρέπει να πάει. Οπότε έχουν την οικονομική άνεση και ταξιδεύουν. Οι περισσότεροι πηγαίνουν στην Ελλάδα με κύριο προορισμό τη Σαντορίνη, φυσικά, την οποία πλέον τη βλέπουν και είναι όνειρό τους να πάνε εκεί πέρα.
Οπότε πηγαίνοντας στο μαγαζί σου μετά, είναι σαν να πηγαίνουν στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Και μετά τα ψαρικά τα οποία τα φέρνουμε τα περισσότερα από την Ελλάδα.
Τα φέρνεις, τα ψάρια από την Ελλάδα τα φέρνεις,
Ακριβώς. Έχουμε τσιπούρα λαβράκι ηχθειοτροφείου, χταπόδια από την Ελλάδα. Αυτά τα τρία και από καιρού σχεδόν μια φορά την εβδομάδα φέρουμε κάποια ελευθερία βοσκής.
Μπράβο, μπράβο.
Θα θέλαμε κύριε Κοκκίνη, θα θέλαμε να σας έχουμε και άλλο στην εκπομπή μας. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι πλησιάζει προς το τέλος ο χρόνος και βλέπουμε εδώ ότι η Χρύσα Μπιλάλη να μας κοιτάζει ετοιμαζόμενη για το δελτίο ειδήσεων.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω όλοι οι Έλληνες να έρχονται να πηγαίνουν στα ελληνικά εστιατόρια και όλοι οι Σιγκαπουριάνοι να εκτιμήσουν ακόμα περισσότερο την ελληνική κουζίνα. Και οι Έλληνες εστιατόρες Σιγκαπούρης να γίνουν δυνατοί, ακόμα πιο δυνατοί από ό,τι έχετε.
Και το κρασί, φαντάζομαι. Βάζετε και κρασί, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, μόνο ελληνικά κρασιά.
Μόνο ελληνικά, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Καλό Πάσχα να έχετε, ό,τι επιθυμείτε.
Είναι καλό Πάσχα με
γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Γιώργος Κοκκίνης. Είναι Έλληνας από τη Σιγκαπούρη. Έχει το εστιατόριο Μπακαλάκι εκεί πέρα. Η εκπομπή, όχι εταιρεία, βαδίζει προς το τέλος της. Είδες με τη Σιγκαπούρη τι γίνεται.
Στη Σιγκαπούρη γίναμε εταιρεία.
Ναι.
Το corporate του.
Λοιπόν, από τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Ρεμπούτσικα που ήταν στη μουσική επιμέλεια, τον Πέτρο Δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα.
Και να πούμε σε όλη την ομογένεια καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και όλα τα καλά. Και έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη με το Δελτίο Ειδήσεων.